የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምስሞተ ንስጉኡ ወሲዶም ናማቃብር አቀመጡ አመበል ሳለሰይት ማዓልቲ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይል ተንሰአ ሙሕጅርማ ህያው ኮይኑ ይነብራሉ ሞት ንወዳ አምላኽ ሒዙ ኸጽንዑ ኣይከኣለን ካብ ሞት ምስ ተሰአ ድማ ንብዙሓት ሰባት ተረአየ መጀመርያ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ተረአዮም ኩላቶም ድማ ተገርሙ ምስኣቶም ግና ቶማስ ዝበሃል ሰብ ኣይነበረን እሞ ነዚ ነገር እዚ ኣይኣመንን ኢሉ ኣበየ ንሱ ድማ ነተን ዝተሸንከራ የእዳዉ እንድሕር ዘይዳሰስኩ ነተን ዝተሸንከራ የእጋሩ እንድሕር ዘይዳሰስኩ ነቲ ዝተወግአ ጎድኑ እንድሕር ዘይዳሰስኩ ከኣመና ይክእልን ኢሉ ኣበየ ኢየሱስ ግና ናብ ቶማስ መፀ ቶማስ ዘማን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኣዮ ኣመነ መፅሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኢድኩም ሒዝኩም እንድሕር ኣለኹም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 29 እንድሕር ኢለና ከምዚ ይብል የሱስ ከዓ ሳላስ ርኢኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፃን እዮም በሎ ሎሚ ንኣምላኽ ብኣካል ኣይንሪዮ ንኸውን ነገር ግን ብመንፈሳዊ ዕንትና ክንሪዮ ንኽእል ኢና እዚ ጥቕሲ እዚ ከም ዝርእየና ድማ ንዓና ብዙሕ እምነት የለና ብዛዕባ ንሓደ ዘይረኣይ ነገር ክንኣምን ብዛዕባ ሓደ ጥቓና ዘየሎ ነገር ንኽንኣምን እምነት ከም ዘድልየና ይሕብረና ንቶማስ ክኣምን ብጣዕሚ ቀሊል ነይሩ ምክንያቱ ነቲ ዝተወግአ ኢድ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክደህስሶ ክሪዮን ስለ ዝኽኣለ ሕጂ ግን ንሕና ከምኡ ጌርና ክንሪዮ ኣይንኽእልን ንኸውን ወይ ድማ ክንዛረብ እውን ኣይንኽእልን ንኸውን ነገር ግን የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከም ዝሞተልና ንሓጢኣትና ክብል ከም ተሸገረን ድማ ብእምነትና ክንቀበሎን ክንርዮን ይግባኣና ይሕዋተይ ንሓተይን ሎሚ ድማ ጸሎተይ ንዓኻትኩም ብእምነት የሱስ ክርስቶስ ንዓኻትኩም ዝገበረልኩም ነገር ምርኣይ ክትክእሉ ጥራይ እዩ